Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar muslimin dan muslimat, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang masih memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berubudiyah, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar demi melanjutkan perjalanan atau sisa-sisa perjalanan hidup ini. Walhamdulillahi ala dhalik. Alhamdulillahi ala na'maihi. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan lisan, hati dan juga anggota badan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua menjadi orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan ini, dalam setiap perkara agama yang kita cintai ini, karena kita yakin bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya jalan untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan kepada seluruh para pendengar di mana saja berada dan secara khusus kepada Radio Roja dan para ikhwah yang berada di sana yaitu di munasabah hulul Idul Adha, fa aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Idul Adha dan kita masih berada di hari terakhir hari tasyrik ini menjadi momentum bagi kita untuk merevisi diri, untuk mengintrospeksi diri, dan untuk merenungi dan menghayati makna-makna dari pengorbanan yang telah kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari pengorbanan adalah pentingnya keikhlasan dan taqwa dalam hidup ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat, memperhatikan, atau tidaklah yang akan sampai kepada Allah daging dan darah dari hewan kurban, akan tapi adalah yang akan sampai keikhlasan. la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum, tidak akan sampai daging dan darah itu kepada Allah, akan tapi akan sampai adalah at-taqwa. Dan ini prinsip dalam hidup kita, bahwasanya ibadah yang kita lakukan, Allah tidak sekedar melihat banyak kuantitasnya, bukan tapi kualitasnya. Apapun ibadah, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun harta yang kita impakkan dan kita sedekahkan, sebagus apapun ya pengorbanan hewan kurban yang kita berikan kepada Allah, pada hakikatnya itu tidak sampai kepada kecuali ketakwaan dan keikhlasan kita. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya dalam hidup ini kita sangat membutuhkan keikhlasan dan ketakwaan dengan makna yang sesungguhnya. Jazakumullahu khairan wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, dan semoga kita semua senantiasa diberi keistiqaman oleh Allah, diberi pertolongan untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian menjemput kita. Kemudian setelah itu kita kembali melanjutkan kajian kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yaitu Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Kajian sebelumnya atau pembahasan terakhir yang telah kita utarakan atau kita bahas adalah larangan menjadikan agama sebagai sebagai bahan perdebatan, memperdebatkan agama, memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul dan perkara-perkara agama yang telah jelas dalil, ya, yang telah jelas kebenaran. Nah, ini bukanlah metode dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun permasalahan-permasalahan ilmiah yang didiskusikan oleh para ulama untuk sampai kepada kebenaran, itu permasalahan yang biasa, karena masing-masing dari para ulama memiliki keahlian untuk berijtihad, beranalogi, dan mereka ahlun ijtihad, ya, orang yang ahli dalam berijtihad yang tujuannya sama, mencari kebenaran, kendati sisi pandang mereka berbeda, dan hal itu tidak tercela. Bukti apa yang diperselisihkan oleh para ulama dalam permasalahan-permasalahan hukum, terus permasalahan fikih, itu tidak tercela, yaitu apa yang kita lihat dan kita baca dalam buku-buku mereka, bahwa tidak satupun terjadi permusuhan dan kebencian di antara para ulama dalam mengkaji permasalahan-permasalahan ilmiah. Ini sebagai pertanda bahwa perbedaan mereka, diskusi yang mereka lakukan adalah dibangun di atas persaudaraan dan ukhuwah, karena manhaj mereka sama, akidah mereka sama. Berbeda dengan perdebatan yang terjadi di kalangan ahlul bidah wal ahwa, yang mereka semata-mata menggunakan akal. Nah, terjadi permusuhan, bahkan saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Kenapa? Karena landasan mereka di dalam perdebatan tersebut tiada lain kecuali hawa nafsu dan akal, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, inilah yang dicela oleh agama, inilah yang dilarang, yaitu memperdebatkan agama, memperdebatkan kebenaran yang telah jelas kebenaran itu. Dan ahlul bidah wal ahwa umumnya terjerumus dalam bentuk dari perdebatan ini. Nah, oleh karena itu jika ada orang yang mengajarkan manusia untuk pintar berdebat, untuk mendebat, untuk mengkritisi kebenaran, maka ini suatu kejahilan yang merupakan salah satu dari sifat atau ciri khas ahlul bidah wal ahwa. Naam. Kemudian setelah itu al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu taala melanjutkan prinsip yang lain dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang merupakan konsensus dan kesepakatan mereka, ya, di dalam perkara akidah, yaitu tentang menetapkan khilafah al-khulafa al-arba'ah, yaitu khilafah yang dipimpin oleh para khalifah yang empat, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Ini merupakan perkara yang menjadi prinsip dasar akidah ahli sunnah, yang merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah yang membedakan mereka dari sekte-sekte yang menyimpang, terkhusus sekte yang menamakan diri mereka Syiah Ar-Rafidhah. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah menjelaskan hal ini tentang kekhilafaan para khulafa yang empat tersebut. Pertama, ingin menjelaskan kebenaran yang diyakini oleh sunnah, akidah oleh sunnah wal jamaah. Yang kedua, di waktu yang sama merupakan bantahan terhadap akidah yang batil yang diyakini oleh Syiah Ar-Rafidhah yang tidak meyakini adanya khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya kata mereka bagi ahlul bait, dan dalam hal ini mereka hanya meyakini khilafah Ali bin Abi Talib dan imam-imam 12 yang mereka yakini makhluk-makhluk suci. Ini jelas bertentangan dengan akidah ahli sunnah dan akidah kaum muslimin. Ini harus kita pahami bahwa akidah yang mereka pahami, akidah yang mereka yakini adalah akidah yang bertentangan akidah kaum muslimin, bahkan dengan akidah ahlul bait. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang akidah atau prinsip ini, ada baiknya kita baca terlebih dahulu perkataan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah dalam pembahasan atau dalam bab ini. Qala rahimahullah wa yuthbituna khilafata Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari as-sahabati iyyah thumma خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه أن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعتي من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيب ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili, dan mereka yaitu ahli sunnah wal jamaah menetapkan, meyakini, menetapkan dan mengatakan, mengimani khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati iyyahu, yaitu dengan pemilihan, ya, para sahabat terhadap Abu Bakar. Kemudian mereka menetapkan khilafah Umar radhiyallahu anhu setelah khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu, باستخلاف أبي بكر إياه dengan ya, perintah atau mandat dari Abu Bakar terhadap beliau. Kemudian setelah itu thumma khilafata Utsman, kemudian mereka meyakini menetapkan khilafah Utsman radhiyallahu an bijtimai ahli syura dengan ya, kesepakatan ahli syura, yaitu orang-orang atau para sahabat yang ditentukan oleh Umar ya, untuk memilih khilafah setelah beliau. Ahli syura akan kita sebutkan siapa mereka. Ada 6 orang ya, wasairil muslimin alaihi an amri Umar, dan begitu juga ya, seluruh kaum muslimin yakni para sahabat yang tinggal di kota Madinah di waktu ya, dilantiknya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. An amri Umar, yang demikian itu berdasarkan perintah Umar radhiyallahu anhu wa sahabati ajmain. Kemudian ahli sunnah wal jamaah menetapkan khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ya, bi bai'ati man bai'a min al badriyin, yaitu dengan dibai'at oleh para sahabat yang membai'at beliau dari kalangan ahli Badr yang mereka hadir dalam perang Badar, di antaranya Ammar bin Yasir, Wasahl bin Hanib, dan orang-orang yang mengikuti mereka berdua dari para sahabat, dari seluruh para sahabat Nabi SAW, ma'a sabiqati wa fadli, ya, bersamaan dengan terdahulunya Ali bin Abi Talib masuk Islam dan juga keutamaan beliau. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya utarakan tadi bahwasanya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa khilafah, kepemimpinan, konsep kepemimpinan dalam Islam, bahwa khilafah, kepemimpinan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau yang menjadi khilafah, khalifah yang pertama. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in. Ini akidah ahli sunnah dan kaum muslimin. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah dan seluruh kaum muslimin, bahwa yang berhak menjadi khilafah atau khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah keempat sahabat tersebut, Abu Bakar dan Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in, sesuai dengan urutan keutamaan dan kemuliaan mereka di sisi Rasulullah dan juga di hadapan para sahabatnya. Jadi di dalam Islam bahwa manusia, bahwa umat yang paling mulia atau manusia yang mulia dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Ini merupakan perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Tiada yang menyelisih dalam hal ini kecuali ahlul bid'ah. Dan dalam barisan terdepan dari ahlul bid'ah tersebut dalam mengingkari hal ini adalah Rafidah, Syiah Rafidah. Bahkan tidak cukup mereka mengingkari khilafah Abu Bakar dan Umar dan Uthman saja, akan tapi akidah mereka dalam hal ini sampai mengkafirkan para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Jadi bukan sekedar mengingkari kekhilafahan mereka, bahkan mereka memponis, menghukum mereka sebagai orang yang kafir. Begitulah kebencian Syiah Rafidah kepada orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-khilafah, kepemimpinan dalam Islam, merupakan wasilah untuk menegakkan agama Allah, bukan prinsip dasar, yaitu merupakan syarat sahnya keimanan atau keislaman seseorang. Ia bukanlah rukun dari rukun Islam atau rukun iman, tidak. Tapi ia merupakan salah satu prinsip dasar dari akidah, yang merupakan salah satu dari landasan syariat Islam, yang dengan kepemimpinan tersebut perkara dan kondisi kaum muslimin akan menjadi stabil, karena ada yang ditaati dan ada yang dikedepankan sehingga didengar perkataan dan ditaati perintahnya. Adapun syarat sah keislaman seseorang adalah meyakini rukun iman dan rukun Islam. Berbeda dengan sekte Rafidah, Syiah Rafidah, mereka meyakini bahwa kepemimpinan, tentu yang mereka maksud adalah kepemimpinan Ahlul Bait, itu merupakan rukun sahnya agama seseorang. Tentu agama versi mereka tentunya. Ya. Sehingga barang siapa yang tidak meyakini kepemimpinan imamah Ahlul Bait menurut keyakinan mereka, bukan menurut keyakinan Ahlul Bait, menurut keyakinan mereka, maka orang yang seperti itu tidak sah keislamannya, bahkan dia kafir, berhak masuk neraka dan halal darahnya. Ini akidah Syiah Rafidah. Sehingga dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, yang merupakan referensi utama mereka, terdapat riwayat yang dinisbatkan kepada salah seorang imam Ahlul Bait yang mereka yakini imam mereka, tentunya riwayat yang palsu dan bohong, ya, kedustaan, yaitu Abu Ja'far Al-Baqir ditanya tentang rukun Islam. Maka sesuai dengan riwayat yang palsu tersebut, dia mengatakan, dikatakan bahwa Islam, bunyi Islam ala khams: as-salah, zakah, saum, wal hajj, wal wilayah. Kemudian ditanya, ayuha afdal? Qala al-walayah. Bahwasanya Islam menurut versi mereka, ya, dibangun di atas lima landasan. Yang pertama salat, yang kedua zakat, ketiga puasa, yang yang enam rukun, kemudian salat, zakat, puasa, haji, kemudian yang terakhir al-walayah atau wilayah, kepimpinan. Lalu dikatakan, mana yang paling utama dari kelima perkara tersebut? Maka dia menjawab sesuai dengan riwayat yang palsu tersebut, yaitu al-wilayah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Jadi wilayah menurut akidah agama Syiah yaitu merupakan perkara yang paling utama, sehingga segala permasalahan dikaitkan dengan imamah, imamah ahlul bait, imamah ahlul bait. Yang tidak setuju dengan imamah tersebut dan konsep mereka, maka akan dikafirkan dan itu dihalalkan darahnya. Maka perlu diketahui oleh kaum muslimin di Nusantara ini, di mana saja yang berada, ini ancaman yang sangat berbahaya bagi kesatuan negara Republik Indonesia ini. Karena apabila muncul hal seperti itu, akan terjadi fitnah dan tidak akan mungkin bisa disatukan antara agama Syiah dengan kaum muslimin, karena agama mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan prinsip dan akidah yang mereka yakini. Kendati secara zahir itu mereka perlihatkan, ya, bahwa diperlihatkan oleh mereka bahwa mereka itu bersaudara atau mereka itu, ya, hidup berdampingan dan bisa bergandengan tangan, ya, karena akidah mereka akidah taqiyah. Itu ini pembahasan yang panjang tentang hal ini, tapi maksud dari apa yang diutarakan tadi agar kita paham kenapa para ulama Islam dalam akidah-akidah mereka, dalam kitab-kitab yang mereka tulis, itu senantiasa membawakan atau menjelaskan perkara ini, yaitu tentang khilafah yang empat. Kepemimpinan khilafah dalam Islam itu adalah apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, dan yang keempat Ali bin Abi Talib. Dan urutan mereka dalam khilafah tersebut, begitu juga, ya, keutamaan mereka di dalam Islam sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah tersebut. Ini akidah yang disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah kaum muslimin itu menetapkan, meyakini kekhilafaan Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biikhtiyari sahabati iyyah, yaitu dengan pemilihan para sahabat terhadap Abu Bakar. Dalam hal ini ada sedikit, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah khilafah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in itu terjadi atau telah ditentukan oleh nas atau pilihan langsung dari syara', dari syariat, yaitu dalil yang secara nyata menjelaskan bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau beliau itu menjadi khalifah dengan dipilih oleh kaum muslimin kemudian dibaiat oleh mereka. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama, bahwasanya Abu Bakar itu terpilih atau menjadi khalifah karena mendapatkan, ya, mandat secara langsung atau mendapatkan amanah tersebut secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan ungkapan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menentukan kekhalifahan beliau secara langsung dalam hadis-hadisnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi secara nas, secara penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua bahwa beliau terpilih menjadi khalifah yaitu berdasarkan pemilihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pendapat yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah. Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa tatkala berbicara tentang khilafah Abu Bakar ini, itu menjelaskan setelah menyebutkan kedua pendapat tersebut bahwa setelah melakukan penelitian terhadap kedua dalil dari pendapat tersebut, maka wattahqiqu fi khilafati Abi Bakar, kata beliau, wa huwa alladhi yadullu alaihi kalam Ahmad, dan pendapat yang telah diteliti ya tentang kekhilafaan Abu Bakar, dan inilah yang dijelaskan oleh perkataan Imam Ahmad, annaha in aqadat bi ikhtiyari sahabah wa mubayaatihim lahu, bahwasanya khilafah Abu Bakar tersebut terjadi dengan pemilihan para sahabat dan bayat mereka terhadap beliau. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan terjadinya hal itu. Akhbara bi wuqu'iha ala sabilil hamdi laha war ridha laha, sesuai dengan berdasarkan alhamd laha, yaitu memuji ya war ridha biha, dan juga merestui hal itu. Jadi Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa itu akan terjadi sebagai bentuk dari pujian beliau dan juga keridhaan restu beliau terhadap hal itu. Wa annahu amara bi ta'atihi wa tafwidil amri ilaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaati Abu Bakar dan menyerahkan urus kepada beliau. Wa annahu dallal ummata wa arsyadahum ila bai'atihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan ya telah menunjuki umat dan memberikan wejangan, arsyadahum, menunjuki mereka ila bai'atihi, untuk membaiat beliau. Fa hadhihi al-awjuh ats-tsalatsa, dan ketiga sisi pandang ini, sisi pendalilan ini, yaitu al-khabar, yaitu Rasul telah mengabarkan, kemudian al-amr, Rasul telah memerintahkan untuk mentaatinya, wal irsyad, yaitu Rasul telah memberikan petunjuk ya menunjuki umatnya untuk memilih beliau. Thabitun minan nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah hal yang telah sahih, tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesemuanya itu tiga sisi dari pendalilan bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khilafah setelah beliau, itu semuanya telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling berhak memimpin umat ini setelah beliau wafat, yaitu dalam hadis sahih Bukhari an Jubair bin Mut'im qala atat imra'atu an-nabi imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji' ilayhi qalat ara'aita in ji'tu falam ajidka كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. Seorang wanita ya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk kembali kepada dia lagi, untuk kembali kepada Rasulullah SAW pada kesempatan yang akan datang. Kemudian wanita tersebut bertanya, ara'aita in ji'tu falam ajidka, ya Rasulullah, bagaimana jika saya datang lagi lalu saya tidak menjumpaimu? Artinya seolah-olah dia itu mengatakan mungkin kamu telah meninggal Jadi saya datang lagi, nanti saya tidak ketemu dengan kamu, kamu telah meninggal. Nah, apa yang saya lakukan? Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Jika kamu tidak menjumpai saya, maka temuilah Abu Bakar. Datanglah kepada Abu Bakar. Jadi, sepeninggal beliau, jika kamu tidak menemui saya, nah, maka beliau mengatakan kepada wanita tersebut, datanglah kepada Abu Bakar. Nanti Abu Bakar yang akan memberikan jawaban dan solusi terhadap problema atau dilema atau hal perihal yang dihadapi oleh wanita tersebut. Para ulama menjelaskan ini sebagai pertanda isyarah bahwa beliaulah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhak untuk dikedepankan menjadi khalifah, karena wanita tersebut diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi Abu Bakar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis lain, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti dua orang sahabat yang mulia sepeninggal beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadaini min ba'di. Iqtadu billadaini min ba'di. Abi Bakrin wa Umar. Maka kata Rasulullah, ikutilah dua orang sepeninggalku. Iqtadu yaitu ikuti. Alladaini billadaini itu dua orang sepeninggalku. Siapa mereka dua orang tersebut? Abi Bakar wa Umar. Ya. Abi Bakar wa Umar. Hadis sahih. Jadi perintah Rasulullah untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Kenapa diperintahkan untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Bakar dan Umar merupakan dua orang sahabat yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapannya mengatakan, ya, saya sama Abu Bakar dan Umar, dan seringkali kedua sahabat ini ya, disebut secara bersamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diri beliau. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat dan seluruh sahabatnya yang lain. Tapi kedua sahabat ini mendapat ya, kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang anehnya, yang membuat kita heran dengan akidah orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka cinta Ahlul Bait, yaitu Syiah Rafidah, kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, adalah orang yang paling mereka benci. Lihat bagaimana agama mereka berseberangan dengan agama Rasulullah 180 derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar karena keimanan, ketakwaan, ya, keislaman dan kesolehan mereka berdua dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, sehingga beliau perintahkan kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Akan tapi dalam agama Syiah Ar-Rafidah, kedua sahabat tersebut orang yang paling mereka benci. Bahkan orang yang paling kafir dari umat ini menurut mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Sehingga kita mendapatkan dalam doa-doa dan zikir mereka itu melaknat setiap hari Abu Bakar dan Umar. Yang mereka namakan dengan doa melaknat dua patung berhala Quraisy. Doa la'an sanamail Quraisy. Begitu bencinya mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam prinsip agama Syiah, orang yang paling tinggi tingkat keimanannya, orang yang paling mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, itulah orang yang paling hina di hadapan mereka. Itulah orang yang paling hina di hadapan mereka. Adapun orang yang paling hina di hadapan Allah, paling celaka, itulah orang yang paling mulia di hadapan pandangan Syiah. Sehingga yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi, itu dia dianggap sebagai pahlawan oleh mereka, sehingga dikenal dengan Abu Syuja, ya, pemberani pahlawan. itu diantara salah satu dari permasalahan yang membedakan antara Islam dengan Syiah. Begitu jauh perbedaan, begitu jauh jarak perbedaan, bagaikan langit dan sumur. Dalam hadis ini Rasulullah memintakan iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Naam. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yawm alladhi budiya fihi. Wa qala id'i li abaki wa akhak ud'i, naam, li abaki wa akhak hatta aktuba li Abi Bakr kitaban thumma qala ya aballahu wal muslimun illa Abu Bakr. Aisyah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ya ke kamar saya. Alladhi budi abih, yaitu tatkala mulai tanda-tanda sakit ya terlihat pada diri beliau. Faqal, beliau merintahkan panggillah ya ayahmu yaitu Abu Bakar wa akhak yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya saudara lelaki Aisyah radhiyallahu anha. Hatta aktub li Abi Bakar kitaban, agar saya bisa menulis kitab ya kepada Abu Bakar. Kemudian summa qal, kemudian beliau tidak jadi menulis ya. Kemudian beliau memberikan suatu pernyataan, qal ya aballahu wal muslimuna illa Abu Bakar, Allah enggan dan juga kaum muslimin kecuali hanya Abu Bakar. Apa maksudnya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dan juga kaum muslimin tidak menginginkan orang yang memimpin setelah Rasulullah SAW kecuali hanya Abu Bakar. Ya aballahu wal muslimun illa Abu Bakar. Jadi hanya mereka akan memilih Abu Bakar, sehingga Rasulullah tidak jadi menulis ya tulisan atau menulis pernyataan untuk Abu Bakar. Karena beliau yakin, Rasulullah yakin bahwasanya Allah pasti akan memilih Abu Bakar dan kaum muslimin pasti merestui hal itu. Dan itulah yang terjadi. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali dalil yang menjelaskan ya tentang keutamaan Abu Bakar dan bahwasanya beliau yang lebih pantas, yang paling berhak ya menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam dalam salat. Ya, sebagai imam dalam salat. Yang pertamanya Rasulullah SAW memerintahkan ya, Abu Bakar untuk salat, tapi beliau enggan. Kemudian diperintahkan lagi, beliau enggan. Diperintahkan lagi, beliau tidak mau. Kenapa? Ya, Rasulullah di hadapan beliau, Rasulullah ada di samping beliau. Tidak pantas dia akan menjadi imam sementara Rasul menjadi makmum. Tapi Rasulullah SAW di waktu-waktu hari terakhir atau di penghujung-hujung kehidupan beliau, nah sakit, tidak bisa mensolat solat jemaah bersama kaum muslimin, maka diperintahkan menjadi Umar atau Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam. Makanya dalam hadis yang masyhur dalam hal ini, beliau mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar agar dia menjadi imam, ya, imam solat bersama sahabat yang lain. Di waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan Ali. Kenapa beliau tidak memerintahkan yang lain? Kenapa Abu Bakar yang dikedepankan untuk menjadi imam? Para ulama menjelaskan sebagai pertanda isyarah, sebagai isyarat bahwasanya karena Abu Bakar yang berhak memimpin imam dalam solat dan juga menjadi imam khalifah yang akan memimpin umat sepeninggal beliau. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan, ya, yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, "La kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan. La yabqayanna fil masjid khukhatun illa suddat illa khukhatu Abi Bakar." Jika sekiranya, kata Rasulullah SAW, aku mengambil, menjadikan seorang sebagai khalil, sebagai teman atau sebagai sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, karena al-khullah lebih tinggi tingkatannya dari al-mahabbah, jadi kecintaan yang spesial melebihi al-mahabbah. Nah, jika aku menjadi, mengambil atau menjadikan seorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, teman dekat, sahabat, ya, sejati, mendapatkan keistimewaan di sisi Rasulullah SAW, tentu aku akan memilih Abu Bakar. Oleh karena itulah, ya bukhayna fil masjid illa khukha, khukhatun illa suddan. Jangan dibiarkan, ya, masih ada di masjid Rasulullah SAW ada satu pintu kecuali ditutup, kecuali hanya pintu Abu Bakar. Jadi Masjid Nabawi disuruh, yang pintu penyali ditutup oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk ditutup kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu diantara, ya, keutamaan beliau, dan juga sebagai dalil yang jelaskan atau menjadi sebagai hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil dalam menjelaskan, ya, keutamaan Abu Bakar, dan beliaulah yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ada tiga sisi pendalilan atau tiga bentuk, ya, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan Abu Bakar dan dia yang berhak menjadi khalifah. Yang pertama khabar, yaitu beliau mengabarkan bahwasanya Allah pasti akan memilih beliau dan juga kaum muslimin akan merestui hal itu. Kemudian perintah untuk mengikuti beliau. Kemudian al-irsyad, yaitu menunjuki, petunjuk atau isyarah, memberikan isyarah, isyarat bahwasanya beliau, ya, beliaulah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akan yang berhak menjadi pemimpin. Bahkan dalam salat beliau diperintahkan untuk menjadi imam kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang berhak menjadi khilafah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa anis sahabati ajma'in. Yang demikian itu terjadi bistikhlaf Abi Bakar wa iyyahu, yaitu dengan mandat atau perintah, ya, mandat dari Abu Bakar kepada para sahabat bahwasanya jika saya meninggal maka hendaklah kalian memilih Abu Bakar atau Umar radhiyallahu anhu atau yang akan menjadi pengganti saya menerus khilafah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam hal ini maka kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, ya, sepeninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, tanpa ada sedikit pun keraguan mereka memilih langsung, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Dan ini merupakan kata Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, yaitu wattifaqul ummah ba'dahu alaih, yaitu kesepakatan, dan ini merupakan konsensus umat Islam ya setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada ya yang namanya ahli sunnah dan kaum muslimin umat Islam ya, kecuali mereka yang menyelisih akidah umat Islam. Adapun umat Islam meyakini dan mereka sepakat bahwa yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Tentu banyak sekali keutamaan ya Abu Bakar radhiyallahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang menjelaskan akan kemuliaan beliau, tingginya kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, dan beliaulah yang berhak untuk memimpin umat ini sepeninggal Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ba'athahu ala jaisi dhatis salasil, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan dhatus salasil, dalam perang dhatus salasil. Fa'ataituhu, lalu Amr bin Al-As menjumpai Rasulullah SAW, faqultu, dan bertanya, ayyun nasi ahabu ilaik, siapakah orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah, yaitu Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui para pendengar dan mulia Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan orang yang paling dicintainya dari kalangan wanita adalah Aisyah. Akan tetapi menurut akidah agama Syiah bahwa Aisyah menurut keyakinan mereka adalah orang yang telah kufur, yang telah melakukan perbuatan zina wal iyazu billah. Lihat bagaimana ya, perbedaan bagaikan hitam ya, putih dan hitam, bagikan siang dan malam perbedaannya. Rasulullah mengatakan orang yang paling dicintai adalah Aisyah, sementara orang Syiah mengatakan orang yang paling kufur, yang kufur adalah Aisyah. Wanita yang wal'iyazu billah ya, sampai mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha dan memponis dan menuding Aisyah sebagai pelaku zina wal'iyazu billah. Ini ummi kita, ummahatul mu'minin, ummul mu'minin. Relakah kita, ibu kita dicela, istri rasul kita dicela, jika Aisyah radhiyallahu anha sebagai yang kafir wal'iyazu billah menurut akidah mereka, atau pelaku maksiat dan dosa atau zina wal'iyazu billah menurut keyakinan mereka, sementara Allah telah membantah tudingan yang seperti dalam Al-Quran, lalu bagaimana dengan martabat Nabi? Pantaskah Rasul akan menikahi orang yang pelaku dosa maksiat seperti itu? Tentu ini kebohongan sebagai bentuk kebencian orang-orang Syiah terhadap agama Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan di sini, anna beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling dicintai, ya, dicintai oleh beliau adalah istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bertanya lagi, yaitu Amr bin Al-As, qultu minar rijal, dari kaum lelaki siapa ya Rasul yang paling kamu cintai? Qal abuha, yaitu ayahnya. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. قلت ثم من؟ قال عمر وعد رجالا. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab itu Umar bin Khattab. Kemudian beliau menyebutkan ya setelah itu rijalan, yaitu lelaki yang lain ya dari kalangan kaum muslimin dari para sahabatnya. Lihat bagaimana ya kedudukan tiga orang sahabat dan satu orang sahabiah ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Lihat bagaimana kedudukannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut agama Syiah, mereka adalah orang yang paling kufur kepada Allah. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Dari kesesatan setelah petunjuk. Kita berlindung pada Allah. Ya, semoga Allah menyelamatkan akidah kita, akidah kaum muslimin. Dan untuk waspada dari propaganda dan makar yang mereka tebarkan untuk menyebarkan akidah yang batilah, yang menyeret kaum muslimin kepada jurang kesesatan. Maka kenali akidah Anda wahai kaum muslimin. Kenali akidah yang benar. Pegang akidah dengan kuat bahwa dalam akidah tidak ada tawar-menawar. Ini akidah. Maka orang yang mengatakan, orang yang bertoleran dengan orang-orang yang mencela Rasulullah, mencela para sahabat, mencela ummahatul mu'minin, maka ini orang yang tidak kenal pada akidah yang benar. Atau dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit kemunafikan. Atau mereka telah tertipu dengan dunia. Oleh karena itu ikhwatal iman, mari kita waspada dari makar dan propaganda yang ditebarkan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Karena pintu utama untuk menjaga kesucian Islam adalah menjaga martabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pintu ini telah dihancurkan, maka semua kerusakan akan masuk ke dalam agama ini. Jika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihina, telah dikafirkan, telah dilaknat, dicela, dicerca dan seterusnya, waliyazubillah, maka tidaklah ada lagi yang takkan tersisa dari agama ini. Tidak akan ada lagi tersisa dari akidah Anda wahai kaum muslimin. Tidak akan lagi tersisa kemuliaan bagi Anda jika orang yang paling mulia telah dikafirkan. Dan Anda dan kita semua tidak lebih mulia dari sahabat. Jika sahabat yang mulia diperlakukan, dikafirkan, dihina, dicela, siapa kita? Adakah kemuliaan bagi kita? Jika orang yang mulia telah dicela, telah dihina, tentu orang yang biasa-biasa saja di umat ini, orang yang tidak lebih mulia dari sahabat, tentu tidak ada kedudukannya dalam agama ini. Maka ikhwatul iman, waspada. Kenali kebenaran, belajar kebenaran. Pelajari akidah yang benar dan juga ketahui akidah yang batilah yang mengatasnamakan Islam sebelum datang penyesalan. Sebelum datang waktu di mana kita menyesal. Dan jangan sampai lalai, karena musuh senantiasa mengatur barisan, merapikan barisan, mengatur propaganda mereka untuk menebarkan kesesatan dan kebatilan. Terkhusus Syiah Rafidhah, akhzahumullah. Kemudian dalam hadis yang lain tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Muhammad bin Hanafiyah, beliau bertanya kepada orang tuanya yaitu Abu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Qultu li abi وقلت يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. قال أبو بكر ثم قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. Muhammad bin Hanafiyah berkata kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, man khairun nas ba'da Rasul, siapa orang yang paling mulia, paling terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bunayya, wahai anakku, awama ta'rif, kamu tidak tahu siapa yang paling mulia? Qultu la, saya tidak tahu ya ayah. Qala Abu Bakar, orang yang paling mulia setelah Rasulullah Abu Bakar. Kemudian dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian setelah itu siapa ya ayah? Qala Umar. Setelah itu kata beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa khashitu an yaqula, kemudian saya khawatir beliau akan mengatakan yang ketiga adalah Uthman. Faqultu thumma ant, kemudian engkau wahai ayahku orang yang ketiga. Faqala ma ana illa rajulun minal muslimin, saya tiada lain kecuali salah seorang dari kaum muslimin. Ini bagaimana tawadu'nya Ali bin Abi Thalib, dan di waktu yang sama bagaimana akidah Ali bin Abi Thalib terhadap sahabat Nabi SAW, terkhusus Abu Bakar dan Umar. Beliau mengetahui hal itu dan meyakini, itulah keyakinan beliau dan akidah beliau, bahwa sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Yang anehnya, dari ajaran agama Syiah yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai imam mereka, tentu itulah kebohongan atas nama Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak menerima pernyataan Ali bin Abi Thalib ini. Lalu kita pertanyakan, sebenarnya mereka mengikuti siapa? Perkataan Ali bin Abi Thalib tidak diterima oleh mereka. Lalu mereka mengikuti imam siapa? Siapa imam yang mereka agungkan? Ini salah satu bentuk dari kontradiksi yang terdapat dalam akidah, dalam agama Syiah. Tapi banyaknya mereka menolak riwayat-riwayat dari imam-imam mereka yang mereka yakini sebagai imam. Tatkala riwayat tersebut bercerita menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi SAW. Ini sebagai bukti betapa jauhnya mereka dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Ahlul Bait itu sendiri. Maka apa yang mereka katakan sebagai pendukung, penolong Ahlul Bait adalah suatu kebohongan yang nyata. Sebagai penipuan terhadap kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang telah kita bacakan juga sebelumnya, yaitu Rasul mengatakan iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kemudian di dalam Sahih Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala wudi'a Umar 'ala saririhi فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُسَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ. Dalam Sahih Muslim, فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبَيَّ مِنْ وَرَائِي وَبِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فاقتبضت إليه فإذا هو علي وترحم على عمر وقال وما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. Dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas menuturkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' Majusi, ya, diletakkan di atas sarirnya, ranjangnya, fatakannafahu an-nas, ya, itu setelah beliau meninggal, telah dimandikan dan dikafankan, atau sebelum beliau disolatkan dalam hari-hari atau detik terakhir dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fatakannafahu an-nas, manusia mengelilinginya, para sahabat, yad'un, berdoa, ya, wa yuthnun, dan memuji, wa yusalluna alaihi, dan mensolatkan, ya, beliau. Qabla an yurfa, sebelum jenazahnya diangkat, dikuburkan. Wa ana fihim, kata Ibnu Abbas, dan di tengah-tengah sahabat yang hadir itu saya, Ibnu Abbas. Beliau menuturkan, falam yaru'ni illa bi rajulin qad akhadha bi mankibi min wara'i. Tidak ada yang membuat saya kaget dan terkejut, ya, kecuali seseorang yang datang dari belakang saya dan memegang pundak saya dari belakang. Kaget dia. Ada orang yang datang dari belakang megang pundak beliau dari belakang. Faltafattu ilaihi. Lalu saya menoleh ke belakang, siapa orang ini? Fa idza huwa Aliun. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Subhanallah. Orang-orang Syiah, Rafidah, mengkafirkan Umar bin Khattab. Sementara imam pertama yang mereka yakin sebagai imam mereka datang menghadiri jenazah Umar bin Khattab, ingin ikut menyolatkan. Jika seandainya Umar bin Khattab seorang yang kafir menurut agama Syiah, bagaimana dengan imam mereka kok hadir menghadiri menyolatkan orang yang kafir? Waliyazubillah, maha suci Allah, ya. Dan juga tidak akan mungkin Ali yang mengatakan dia orang yang beriman menyolatkan orang yang kafir. Ini jelas menjelaskan kepada kita suatu permasalahan yang perlu kita pahami dalam agama ini, bahwasannya agama Syiah adalah agama dibangun di atas fondasi membenci Islam dan kontroversial dan kontradiksi yang terdapat dalam agama mereka. Karena pada dasar mereka bukanlah pengikut Ahlul Bait, tapi pengikut adalah agama Majusiyah. Fatarahama ala Umar, lalu beliau mendoakan kerahmatan bagi Umar. Rahimakallah ya Umar. Lihat bagaimana mendoakan. Kalau seandainya Umar kafir, menurut Ali tidak mungkin dia mendoakan. Tidak boleh mendoakan rahmat bagi orang yang kafir. Waqal, kemudian dia memuji dan mengatakan perkataan, ma khalaqta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi mink. Engkau tidak meninggalkan seorang pun wahai Umar bin Khattab yang aku lebih mencintai, menginginkan aku berjumpa dengan Allah itu meninggal dengan membawa amalan seperti amalanmu. Artinya Ali bin Abi Thalib berharap semoga bila beliau meninggal juga meninggal dalam kondisi beramal seperti amalannya Umar bin Khattab radhiyallahu untuk umat Islam ini. Begitu mulia, begitu besar pengorbanan dan perjuangan Umar bin Khattab radhiyallahu an menebarkan Islam menebarkan keadilan kemakmuran di dunia Islam dan bagaimana ketakwaan dan kewaraan beliau, keimanan beliau orang kedua dalam umat ini. Maka Ali bin Abi Thalib menginginkan dia meninggal dalam kondisi membawa amalan seperti amal Abu Bakar Umar radhiyallahu an. Kalau seandainya Umar kafir menurut Ali, tidak akan mungkin dia menginginkan untuk ya berjumpa dengan Allah meninggal dalam kondisi membawa amalan orang yang kafir seperti orang yang kafir. Waimullah, demi Allah, in kuntu la'adhun, dan sungguh saya la'adhunnu, meyakini an yaj'alaka Allah ma'a sahibaik, Allah akan mendampingkan atau menjadikan kamu berdampingan dengan kedua sahabatmu. Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Wadhalika anni kuntu kathiran ma'asma, dan demikian itu saya sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, saya datang sama Abu Bakar dan Umar. Wadakhaltu ana wa Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini sering kali Rasulullah mengatakan, sehingga Abu Bakar Umar Ali bin Abi Thalib sering mendengar perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kedua sahabat ini ikhwatul iman adalah orang yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar adalah orang yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap kondisi dan keadaan. Dan itu yang langsung didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in. Sehingga Ali mengatakan, inni la'adhunnu an yaja'alakallahu ma'ahuma, dan saya mengira dan meyakini bahwasanya Allah akan mengumpulkanmu bersama kedua sahabatmu. Dan itu yang terbukti, kenyataannya seperti itu. Tatkala beliau meninggal, sebelum beliau meninggal, diutus salah seorang sahabat meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in. Dan kebetulan rumah Aisyah masih tersisa untuk kuburan satu orang. Aisyah menginginkan tempat tersebut menjadi kuburannya, berdampingan dengan Rasulullah dan ayahnya atau Abu Bakar. Tapi tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan di samping Abu Bakar, maka Aisyah mengizinkan hal itu, sehingga para sahabat menguburkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sehingga kedua sahabat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, merupakan pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup dan setelah mereka meninggal. Oh.
Adakah kemuliaan yang lebih mulia dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada dua sahabat ini yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hidup dan sepeninggal beliau dan meninggal di dalam kuburnya? Iwallahi, tidak ada kemuliaan yang paling mulia dari itu. Maka kecintaan kepada mereka dan seluruh para sahabat merupakan iman, keislaman dan iman. Kita wajib mencintai mereka, memuliakan mereka, memposisikan mereka pada posisi dan tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan waspada, jangan sampai lidah kita terlontar dari lidah kita atau terbesit dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman yang datang setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur. Jadi orang yang beriman yang datang setelah Muhajirin wal Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah ya saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan jangan dijadikan dalam hati kami apakah dia orang yang beriman atau orang yang berusaha membuat makar untuk menghancurkan Islam. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi orang-orang yang mulia dengan memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita diselamatkan dari jalan orang-orang yang hina, yang dia hina dan menghina orang-orang yang mulia. Kemudian kita menjadi orang yang beriman, yang mendoakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mencintai mereka, memperjuangkan martabat dan kemuliaan mereka. Karena ini bagian dari agama dan iman kita. Demikian ikhwatul iman. InsyaAllah tentang khilafah Utsman dan Ali kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.